Nah, oke, okay. Halo semua. Sekarang kita bahas tentang apa ya? Tentang ini deh, kita bedah buku judulnya Sapiens. Sapiens ini kita bahas penulisnya dulu aja deh. Penulisnya ini Yuval Noah Harari. Beliau adalah sejarawan Israel, juga sebagai profesor tetap di Departemen Sejarah di Universitas Ibrani, Yerusalem. Jadi salah satu karyanya itu berjudul Sapiens, A Brief History of Humankind. Sebenarnya buku ini sudah diterjemahkan dalam beberapa bahasa, dan pada terjemahan bahasa ibu atau bahasa Indonesia itu sendiri, judulnya itu Sapiens, Riwayat Singkat Umat Manusia. Di dalam buku ini sebenarnya luar biasa gamblang ya, Yuval Noah Harari menggambarkan riwayat singkat umat manusia ini. Dia lumayan gamblang dan relatif gampang dicerna untuk kategori buku sains populer. Jadi secara bab besar ada 4 bab besar yang dibahas di buku Sapiens ini. Yang pertama, revolusi kognitif, revolusi pertanian, terus pemersatu umat manusia, terus yang terakhir, revolusi sains. Nah, untuk yang pertama kita bahas revolusi kognitif dulu deh. Jadi sebelum ke revolusi kognitif, sapiens atau manusia itu sendiri termasuk ini apa ya namanya, masuk kingdom animalia. Jadi kita atau sapiens masuk dalam golongan kingdom animalia. Jadi dalam pengelompokan kita termasuk hewan, bisa dibilang atau gini deh, yang penting kita ketahui mengenai manusia atau pendahulu-pendahulu kita, manusia purba, adalah mereka sama seperti hewan. Yang sama seperti hewan dalam artian hewan yang tidak berarti. Tidak berarti dalam artian apa? Tidak berarti karena dampak terhadap lingkungan. Dampak terhadap lingkungannya itu tidak lebih besar daripada gorila mungkin, kunang-kunang, ataupun ubur-ubur, ataupun yang lainnya. Jadi kita tidak bedalah dengan gorila, kunang-kunang, atau ubur-ubur tadi yang saya sebutkan terhadap lingkungan di sekitar kita. Jadi bisa dibilang kita salah satu hewan, bukan salah satu sih, termasuk hewan yang tidak berarti, sama seperti hewan-hewan yang lainnya. Nah, terus karena kita tadinya digolongkan hewan yang tidak berarti, tapi buktinya sekarang kita masih survive, masih bertahan sampai sekarang. Apa yang menyebabkan itu kira-kira? Nah, yang menyebabkan itu sebenarnya ini, ada evolusi yang terjadi. Ada evolusi yang terjadi. Tapi gini, evolusi manusia jangan dibayangkan spesies-spesies itu tersusun dalam satu garis keturunan yang lurus. Seperti halnya yang ada gambaran-gambaran evolusi manusia yang biasanya kita lihat, yang tren sekarang. Itu yang dari kera jadi evolusi sedemikian rupa terus sampai ke manusia seperti sekarang. Jadi evolusi manusia jangan dibayangkan seperti keturunan, seperti satu garis keturunan yang lurus. Kalau dalam bahasa biologinya dia jadi Homo ergastes ke Homo erectus ke Neanderthal, Neanderthal ke sapiens. Jangan digambarkan seperti itu. Karena model-model itu memberikan kesan yang keliru deh. Kenapa keliru? Karena itu memberi kesan bahwa setiap saat atau setiap satuan waktu hanya ada satu tipe manusia yang tertentu, atau hanya ada satu tipe manusia tertentu yang menghuni bumi, dan bahwa semua spesies terdahulu hanyalah model dari kita versi lama. Itu enggak begitu. Yang benar adalah sejak sekitar beberapa juta tahun yang lalu, 2 juta tahun lalu, sampai kurang lebih 10.000 tahun lalu, bumi itu adalah rumah bagi banyak jenis manusia. Jenis manusia apa? Nah, itu tadi, Homo ergastes, Homo erectus, Neanderthal, Sapiens, Homo solensis, Homo floresiensis. Nah, itu semua jenis manusia yang ada kisaran 2 juta tahun yang lalu. Jadi kita hidup bersama jenis manusia-manusia yang lain pada waktu itu. Terus ini, kan kita hidup berdampingan ya sama jenis-jenis hewan itu tadi. Tapi buktinya sekarang hanya kita yang ada, atau hanya jenis manusia sapiens saja yang ada sekarang. Nah, itu yang janggal. Dan itu juga mungkin merupakan bukti kejahatan. Merupakan bukti kejahatan kita karena kesendirian kita sekarang, bukannya keragaman spesies seperti masa yang lalu. Gitu. Terus ini, kira-kira bagaimana kita bisa bertahan, kita bisa survive sampai sekarang, dan jenis-jenis manusia yang lainnya itu punah. Kenapa kira-kira? Jadi dalam buku Sapiens ini, Yuval Noah Harari menjelaskan penyebabnya kenapa bisa kita memenangkan pertarungan ini. Jadi yang menyebabkan itu sebenarnya kita tidak tahu pasti, tapi teori yang paling banyak dipercaya berargumen bahwa mutasi-mutasi genetik tanpa sengaja mengubah sambungan-sambungan di dalam otak kita atau di dalam otak sapiens, sehingga memungkinkan kita atau memungkinkan mereka, dalam arti sapiens pada zaman dulu, berpikir dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Nah, itulah yang disebut revolusi kognitif. Jadi ada mutasi-mutasi genetik yang berubah dari otak sapiens. Gitu. Karena adanya mutasi-mutasi itu tadi, kita bisa memenangkan pertarungan ini. Terus karena ada mutasi itu tadi juga, kita ini, apa ya namanya, kita mempunyai kekuatan baru. Kekuatan apa itu? Namanya kekuatan fiksi. Mungkin ini juga yang mengilhami Rocky Gerung suatu waktu lalu dalam potongan kalimatnya mengatakan kitab suci itu fiksi. Terus apa itu fiksi? Secara singkat bisa dikatakan apa ya? Realitas yang dihayalkan deh. Realitas yang dihayalkan oleh setiap orang. Perlu saya tekankan, realitas hayalan ini bukanlah suatu kebohongan. Jadi realitas hayalan ini seperti apa, tanda kutip ramalan lah. Jadi tidak berarti itu suatu kebohongan, tidak. Jadi semenjak revolusi kognitif itu, sapiens hidup dalam realitas ganda. Bisa disebut realitas objektif atau realitas indrawi yang bisa diindrai. Misal apalah, kursi, meja, pohon, dan segala macam, pokoknya yang bisa diindrai. Terus realitas hayali atau realitas fiksi itu tadi, suatu realitas yang bisa dibayangkan. Nah gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, realitas yang dihayalkan menjadi semakin apa ya, semakin dikdaya, sehingga kelestarian sungai, pohon, ataupun yang lainnya bergantung pada kemurahan hati realitas fiksi atau dalam tanda kutip dewa-dewi. Jadi kemampuan menciptakan realitas yang dihayalkan inilah yang memungkinkan banyak orang yang tidak saling mengenal bekerja sama secara efektif. Jadi gitu. Terus apa lagi ya? Jadi kita hidup dalam realitas ganda, realitas indrawi atau realitas objektif, dan realitas fiksi. Terus apa ya? Oh ya, bicara tentang fiksi itu tadi, sebenarnya menuturkan atau menyampaikan kisah yang efektif itu tidak mudah. Kesulitannya bukan dalam menuturkan kisah itu sendiri, melainkan meyakinkan semua orang untuk mempercayai. Mungkin banyak yang berpikir, sebagian besar sejarah berputar di sekeliling pertanyaan bagaimana cara meyakinkan jutaan orang agar percaya kisah-kisah mengenai dewa-dewi atau bangsa-bangsa tertentu mungkin. Tapi ketika saat banyak orang yang percaya tentang cerita itu tadi, sapiens-sapiens itu memperoleh daya yang besar sekali, memperoleh kekuatan yang besar sekali. Sebab kisah itu memungkinkan jutaan orang, bahkan yang tidak saling mengenal, bekerja sama dan berupaya mencapai tujuan-tujuan bersama. Coba bayangkan betapa sulitnya menciptakan negara atau sistem hukum, seandainya kita hanya bisa membicarakan hal-hal yang benar-benar ada, seperti sungai, pohon, tapi kita tidak menciptakan gambaran-gambaran fiksi, itu sangat mustahil terjadi. Nah, itu yang ada, itu kekuatan fiksi itu tadi adalah kekuatan terbesar yang dimiliki oleh para sapiens itu sendiri. Nah, terus kita mendapatkan kekuatan besar, yaitu kekuatan fiksi akibat mutasi yang terjadi di otak sapiens. Akhirnya kita mengalahkan atau tidak mengalahkan pertarungan-pertarungan mungkin dalam jenis sesama jenis manusia dulu deh kita bahas. Jadi di wilayah Timur Tengah dan Eropa itu ada namanya Homo Neanderthal atau manusia dengan kategori Neanderthal lah, yang atau manusia yang pertama kali ditemukan di lembah Neander. Jadi namanya Homo Neanderthal. Kalau di Asia Timur ada namanya Homo erectus. Sedangkan sapiens itu sendiri berasal dari Afrika Timur. Jadi sapiens ini berjelajah dari Afrika Timur, dia berjelajah ke Timur Tengah, bertemu dengan Neanderthal. Terus ada beberapa teori mengatakan ada teori mengatakan kawin campur, ada teori mengatakan teori penggantian. Kita bahas teori kawin campur dulu. Jadi kan sapiens ini dari Afrika Timur, dia jalan-jalan ke Timur Tengah dan Eropa, ketemu dengan Neanderthal. Menurut teori kawin campur, sapiens ini kawin
dengan Neanderthal, terus lahirlah keturunannya. Terus beberapa sapiens jalan ke Asia Timur bertemu dengan Erectus, terus kawinlah sapiens dan Erectus itu tadi. Itu menurut kawin campur. Tapi beberapa orang besar tidak percaya dengan teori ini. Kenapa teori ini mengkategorikan suatu fenomena rasisme, jadi sesuatu yang rasis. Jadi mungkin ini awal mula rasis ya. Mungkin orang-orang Eropa berpendapat kita ini golongan Neanderthal yang kawin dengan sapiens. Jadi kita lebih berotot, lebih berotak dan segala macam. Karena sekedar informasi, Homo Neanderthal itu lebih berotot dibanding sapiens secara umum. Tapi beberapa peneliti menolak teori ini. Teori yang satunya mengatakan teori penggantian ini secara singkat begini. Sapiens kan dari Afrika Timur, dia jalan-jalan ke Timur Tengah, ke Eropa, terus mengalahkan Neanderthal. Jadi Neanderthal punah, kita sapiens ini berdiri di Timur Tengah dan Eropa, menguasai Timur Tengah dan Eropa. Terus beberapa sapiens yang lain ke Asia Timur, lalu mengalahkan Erectus. Akhirnya yang berdiri di muka bumi, ini cuma ada satu jenis manusia doang, yaitu Homo sapiens itu sendiri. Jadi kembali ke kekuatan fiksi tadi, kita bisa mengalahkan Homo Neanderthal, Homo Erectus, dan hewan-hewan besar lainnya seperti badak, gajah, singa, harimau. Itu karena kekuatan fiksi yang kita dapatkan atau kekuatan untuk bekerja sama. Bisa dibilang kawanan-kawanan sapiens pengelana dan penutur cerita adalah kekuatan paling penting sekaligus paling merusak yang pernah dimiliki oleh kingdom hewan. Karena kita merusak ekologi, kita merusak hewan-hewan besar ya, seperti yang kita tahu ada banyak hewan besar yang telah punah itu akibat ulah kita. Banyak yang alibi tentang itu punah karena iklim, tapi dalam satu hitungan tertentu yang mengakibatkan ekologi itu rusak atau beberapa jenis hewan itu hancur, itu diakibatkan sebagian besar oleh ulah manusia itu sendiri. Jadi kita yang merusak ekologi. Mungkin jika orang-orang lebih menyadari tentang kepunahan ekologi yang terjadi sekarang, kita bakal melindungi hewan-hewan yang masih ada atau tumbuhan yang masih ada. Tapi jika tidak dan percepatan itu terjadi seperti sekarang, mungkin di antara semua makhluk besar di bumi, atau apa ya, kalau dianalogikan banjir besar, mungkin di antara semua makhluk besar di bumi, satu-satunya yang selamat dari banjir besar itu tadi adalah manusia. Dan hewan-hewan ternak yang kita pelihara, yang akan berperan sebagai budak pendayung, karena analoginya tadi banjir besar. Kayak gitu. Itu tadi tentang revolusi kognitif, karena ada beberapa kegiatan, jadi revolusi pertanian, pemersatu umat manusia, dan revolusi sains nanti kita bahas di lain waktu. Oke, see you next time. Dah.